ኣብ ናይጀርያ ኣንቃሕቲ ማሕበረሰብ ወይ ድማ ኣክቲቪስትታት ብፖሊስ ንዝተፈፀመ ጭካነ ንምቋም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዘካየድዎም ዓበይቲ ሰልፍታት ተቃውሞ ቀዳማይ ዓመት ንምዝካር ኣብዚ ሰሙን ሰልፊ ከካይዱ ክተኣኻኸቡ እዮም። ቲሞቲ ኣብየዙ ካብ ኣቡጃ ከምዝፀብፀቦ ብዙሓት ግዳያት ፖሊስ ገና ፍትሒ ከምዘይረኸቡ ይዛረብ። ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕባ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሓዋ ንወዲእ 20 ዓመት ቺካጎ ዝኾነት ኦብያንጁ ኢዮንያስ ናይ ናይጀርያ ዘይምሕር ፍሉይ ፀረ ዘረፋ ኣሃዱ ፖሊስ ሳርስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ኣናምብራ ኣብ ዝኾነ ተሃድሶ እናሃለወ ክኣስርዎ ከለዉ ናይ መወዳእታ እዋን ዝረኣየቶ ኣብቲ እዋን ነይሩ።
That's not enough reason to kill anybody.
ኣብ ዕድመ ንእስነት ዝግበር ነገር እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። እናሰተይን ድምፆም እናስምዑን ነይሮም። ሽዑ መፂኦም ንኩሎም ኣሲሮምዎም። እዚ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ንምቕታል ብቑዕ ምኽንያት ኣይኮነን እያ ኢላ። ንሰባት ብምስቃይ ብፆታዊ ዓመፅን ዘይሕጋዊ መቕተልትን ዝኽሰስ ሳርስ ምኽንያት ናይ ሓዋ ሞት እዩ ትብል ንሳ ብምውሳኽ እቲ ኣሃዱ ክብተን ብምሕታት ናይ ጎደና ተቃውሞ ሰልፍታት ዝጀመረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዩ። ሰበስልጣን ነቲ ናይ ፖሊስ ኣሃዱ ምስ በተንዎ እውን ምምሕያሽ ሰናይ ምምሕዳር ብምሕታት እቲ ሃገር ለኸ ተቃውሞታት ቀፂሉ ኣሎ። እቲ ተቃውሞ ኣብ ሌጎስ ብዝተፈፀመ ደማዊ ተኽሲ ነይሩ ዝተኸንበተ 12 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰራት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይገልፅ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኣቡጃ ሓዊሱ ኣብ መላእ ከተማታት ናይጀርያ ኣሽሓት ሰልፈኛታት ንግዳያት ዘስካሕ ክፍዒ ፖሊስ ንምዝካር ክስለፉ እዮም። ናይ ፖሊስ ክፍዒ ከብቅዕ ፀውዒቶም ከም ብሓድሽ ኣልዒሎም ኣለው። ኣክቲቪስት ደጂ ኣድያንጁ
with resilience, with commitment, that we can surmount our fears and we can confront every issue.
ብሓቂ ብዓርሲ እምነት ንፍርሕና ብምስዓር ኣንጻር ንሃገርና ዝጐድእ ሕድሕድ ነገር ሓቀኛ መእረምታ ክነምፅእ ኣለና በለ ሰበስልጣን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መርማሪ ጉጅለ ብምጥያሽ ንግዳያት ካሕሳ ክረኽቡ ወሲኖም። እቲ ኮሚቴ ሶኒ ኣብ ሌጎስ ከም ዝበሎ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ካብ ዘመልከቱ ልዕሊ 250 ግዳያት ንቶም 70 ኣማእቲ ኣሽሓት ዶላር ከፊልና ኢና ይብል። ኣክቲቪስታት ግን እቲ መስርሕ ዝሕቱል ከምኡ ድማ ጥፋኣተኛ ኮይኑ ተረኺቡ እናሃለወ ዝተኣሰረ ዋላ ሓደ ፖሊስ የለን ይብሉ። ሲንቲያ ኣባማሉ ንሕድሕድ ግዳያት ካሕሳ ክሳብ ዝኽፈል በቲ ኮሚቴ ጥፋኣተኛ ዝተባሃሉ ኩሎም ፖሊስታት ክሳብ ዝእሰሩ ፍትሒ ተረጋጊፁ እዩ ኢልና ኣይንኣምን ትብል። ወሃብ ቃል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰውን ባካሬ ከምዚ ይብል።
I know that as long as the Nigerian authorities refuse to bring justice,
ሰበስልጣን ናይጀርያ ብሓይልታት ፀጥቶኦም ዝተፈፀሙ ገበናት ፍትሒ ንምርግጋፅ ክሳብ ዝኣበዩ እቲ ክሲ ክቕፅል እዩ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግዳያትን ሰልፈኛታትን ተዘክሮታትን ፅልዋን ጭካነ ፖሊስ ኣይርሳዕን ይብሉ።